ministera abii arrakuta ministota magala Minneapolis kesatu ummata kuma heddutti dubbachu daf qoppa wajirani tigist torufi
hawasni godina America ministota jedamu oromia tinno jede moggafate hawasni oromo jila motuma Ethiopia witat harra garas imalajiru simachuda bufata tiyara Minnesota International Airport itti argame alaaba qabatani sabati
egati jiru oromo lai tuma duru oromo lai tuma duru
mummen ministra Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ministri haja alaabiyetti Dr. Warqina Gabayyo akkasumas presidentin motuma nanno oromia fi Dr. Kabaja obbo Lamma Magarsa akka saati Minnesota tti guyya kana Minnesota seenu qaadimani achi gahuudhaan booda jilli motuma Ethiopia kun turtiisa Minnesota keessatti saganta guyya harraati qabame lama akkasumas boru ganama tokko qabaachuudha odeeffannoon jiru agarsiisu dargaggoo falmata badhaasoo koree qindeessituu waliigalaa simannaa qopheessi keessai hogganni kun nama keenya waan ta'eef haalli itti hojii geggeessaa jirus abdachiisaa ta'uusaa waan amanuuf sirna simannaa qophaa'aa jiru kana keessaa qooda qabaachuudhaan murteessuusaa natti ni falmatan.
Kuma beekamu dhugaadhaan ministootaan biyya alaa keessaa Oromoon guddaan biyya kana jira. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru kamuu ministootaa hoggaa baay'eedhaa fi ni rakkoo uummata keenyaa biyya alaatiitti deebisaatiin turanii. Kanaafuu namni kun nama keenyaa yoo bakka kana dhufe akka rogatti keessummaa'ee ogummaan gammadee. Kan hadda as dhufee inni waliin namni biyya kana bulchuu jechuudha isa bichaa odoon taane akkasumas pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa nuti yaada keenya waliin sheerii goona qophii kanarratti roga keessummaanii kabajaadhaan galan jennee biyyaan.
Tole galatoom egaa sagantaan akka inni dhagahetti har'a amma yeroo nama siyaasofsiisu kana egaa illeedha yookaan immoo kaalifoorniyaadha gara Minnesota deemate akka jirani yeroo sagantaan keenya qilleensarra oolurra reefu gara eerpoortii waan gahanatti fakkaata saniif kallattiidhaan dhiheessuu hin dandeenyu garuu sagantaan qabamee jiru maali har'aa fi bor waan jiru maal faatu qophaa'ee jira.
Dhugaadha sa'aati muraasaan booda eerpoortii intarnaashinaal Minnesota Atilaantii godhanii siin advaansii arginee jirra warra achittisaan simatu jechuudha. Achiin booda ammoo dhufanii akkuma dhufanii waltajjii guddaa tokko taargeti seentar jedhama asii magaalaa lakkuu keessatti qabnee jirra haga nama kuma 2025 simatan jennee eenna amma naannoo sanii dhufutti jira amma sana yoo argite ganama boroodha bagaruu laayinii baay'ee guddaadha namni baay'ee yaa'u jira amma laayinii guddataa sima jira jechuudha kuni ganama beekii gana sa'aatii 4:50 haga isaanii. Dhufanii uummata dubbisuuf deemaniif soo amma yeroo ammaa kanatti akkaataa itti jiru baay'ee namatti tola namni baay'inaan yaa'u jira jennee yaannaa bakki hin guuta jennee itti namanna jechuudha. Galgala irratti ammoo invaayitii dinarii isaanii qopheessinee ittiin jirra warri uummatummaan Oromoo bittaa sodoon taane saba sablammoonni Itoophiyaa kan magaalaa kana jiraatan hundaan bakka sanitti nama haga 1,000 waachitti argamanii namni kunniin irbaata piraayim ministarii fi. Dr. Lammaa Magarsaa waliin nyaatan jechuudha sanirratti gaafii deebiilleen hanga tokko hin dhiyaate jenneeti namanna saniin booda boroomoogaa obbo Lammaa Magarsaa uummata Oromoo kan naannoo kana jiran ganamarraa adireesii godhan jenneeti eenna jechuudha sagantaa isaanii kanuma fakkaata.
Tole gaafalmata koree kana keessa jirtaa ammas ati dargaggoodha Minnesota kana turtee. Hawaasni keessan hawaasni Oromoo Minnesota yeroo baay'ee haalli Itoophiyaa keessa jiru akka fooyya'u acuucca mirga namaa akka hafuu fa'a waan jedhu gaafa akkanaa kaasa turtanii karaa hiriira nagaa karaa advokeesii adda addaallee hirmaachaa turtan atis warra hirmaachaa turte keessa tokko akka taate nan beeka amma immoo mootummaa Itoophiyaa simachuudha qophii gootan kanarraan walqabatee jijjiirama guddaa jira simbira mormuurraa gara deeggaru jechuudha maalirraa dhufe kuni. Maaltu argamee ija keessanii?
Dhugaadha akkuma ati jette wanti ati jette hundinuu dhugaa Minnesotaan baay'ee qabsoo keessattuu yeroo uummanni jenna carraa hin argatii yeroo uummanni jenna diriira jala ture yookiin naan cunqa faana jala ture sanitti Minnesotaan akkasuma qabsaatiin ture raalii deemaatiin ture ijoollummaa hiyyarra eegee dargaggummaa hiyyarraa keessa akkatti dabarsaa jiru qabsooma kana keessa jechuun hiriira ba'uudha guyyaa beela lagannee dargaggoon gara 200. Guyyaa sadii bara 2014 keessa qooqa bulleetu jira. Kana maal barbaadna nuti uummanni keenya akka biyyatti sagalee yeroo san hin qabne san keessatti uummanni keenya sagalee akka dhagahame taa'umsi isaanii uummata addunyaatii fi uummatuma keenyaa yoo akka lufu irra dalagamee warra ture keessaa magaalaan ahoo deemti jedheetiin ramanaa. Ammallee akkasumatti haga qabsoon jijjiiramni biyya irratti dhufe kanallee ittuma fufuutti jira jechuudha. Wanni amma jijjiirama tokko ta'e kanaan dura mootummaan regalee biyya san bulchuu mootummaan EPRDF keessa dhufe tokko kan erga geggeeffamuun killee fi timaatima itti darbataa jiru dargaggoon akka kennaa kun yoo ta'u amma hundi kanallee deedu gaafa dhufannee. Qabsoo biyya keessatti uummanni keenya dargaggoon qeerroon dalaganii qabsoo uummata keenya hoggaa digalee hoggaa tipa hoggaa hoogginaan hoggaa torbaatama hoogginaan sanii oluyyuu uummata dalaganii kanarraa ka dhufe hatta jijjiiramni uummata keenya gammachiisu uummata keenya simatu hoogginaan qabsoo uummata keenya hiika jenneetiin amannu as ba'eetiin jechuudha. Kanaaf ka fide qabsoo uummata keenyaaf itti beekamu qaba dhiigaa fi nama baay'eetu itti dhume kun isaaniif galaa jechuudha. Jijjiirama kana ammoo. Dhufeetiin eega jiraate nuti uummanni alaa maali gahaan kenna jennee ilaaluu qabna. Gahaan kenna tokko yoo waan ajandaa uummata Oromoo yookiin ajandaa uummata biyya sanii qofa deemsisu ta'e sappoortii godhuudha. Waliin dhaabbachuudha. Bakka jijjiiramni jirutti itti himnaa bakka dogongorri jirutti bakka akkanaa balleessu jirtanii karaa akkanaa deemaa jechuudha. Yeroo hunda walii galta jechuu miti. Yoo bakki itti waliin. Disagreementiin jiraate walitti itti himaati karaa itti isaan ammoo qajeelfamaa hoogganaan tolchaa deemanitti fagaa seeraan gootan jennaati waliin deemna. Kanaafuu piraayimiinistariin biyya kana dhufuun carraa isaan nuu kennee carraa waliin isaa waliin haasofneetiin bakka kanatti akkanas jira bakka kanatti kana bakka bareera godhaa jirtan jenneetti waliin dubbanne jechuudha. Kanaaf dhugaatuu uummata Oromoo yookiin dargaggoota bakka tokkotti baay'ee na gammachiisa. Carraa kana argachuun uummanni kan argachuun ammoo kunuunsaatiin qofa waliin deemuu danda'uu qabna. Wal dhaga'uu danda'uu qabna. Kanaafuu carraa kana uummata kan kenne uummata qeerroodha. Ijoollee namatti baay'eetu itti dhume. Maanguddoo itti dhume. Shamarranis itti dhume. Kanaafuu isaa warree qabsoo kanarratti wareegamaniin qabsoon isin gootan irraafatanii hin jiruu bakkaan ga'ee jira. Jenneetiin guyyaa rifleksii goone. Baggaruu akkasumas aadaa keenya eenyummaa Oromoo hoogginaan Oromoon akka magaalaa kanatti digalee kabajaa qabuu fi eenyummaa akka qabu ministeerri muummee fi delegeeshiniin isaanii arganii deeman jenneetii yaadna. Kanarratti takka gaafii kenna akka nuu deebuu qabu kanaan durallee warra delegeeshinii kana qophee turratti jenneetiin jira jechuudha. Asinka bareeda ta'a jedheetii yaada biisii fi bakka biraa irra fooyyaa qaba. Magaalaan lakkuu irratti jedheetiin amanu.
Achuma koree qindeessituu sagantaa simannaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyii fi jila isaaniitiin qophaa'e keessatti koreen aadaa irratti xiyyeeffate kophaatti jiraachuu annatti man jiraattuun minisootatii fi miseensi koree kanaa Aadde Bashaatuun akka aadaadhaa fi duudhaa Oromoo calaqqisiisutti jila gara magaala isaanii Minneapolis imalaa jiru. Simachuudhaa qophaa'u isaanii dubbatan.
Gammachuu kanatti irratti hirmaachuu na gochuu keessii naaf seeruu keessanii fi baay'een gammadaa. Waaqayyoon sinaa eebbisu. Koreen kun koree aadaa jedhamee waamama. Akka hangafa qotisuuttitu boorana bareechuu maccaa tuulama coorri kun walitti dhufneetu qindeessinee qopheessinee ji'a amma tokko almoosti ji'a tokko nu fudhateera ammaatti irratti qophaa'aa jirra. Baay'ee gammanneerra. Har'a Dr. Abiyyiidhaa fi Dr. Lammaa simachuudhaaf.
Hayyee egaa akka dhaggeeffattoota reediyootii ta'utti maal fa'a agarsiisuu yaaddanii aadaa uffatamoo nyaatamoo sirbamoo.
Waan jirugaa akka aadaa kutaa adda addaa hundumaa keessaati aadaa agarsiisnaa aadaa nuyi agarsiisnu uffataan naannoo adda addaadhaan akkamittiin akka aadaan mul'atu uffataan agarsiisnaa meeshaa keenyaan agarsiisnaa fiiqee keenyaan agarsiisnaa. Fiiqee jala dabarsuuf itti qophaa'aa jirra. Sirbichi jira. Sirba jechuun sirba gootaa yeroo goota simatan yeroo janna tokko simatan maaliifii kun wanta waggaa 27 keessatti hin arginetu har'a argaa jirra. Sadii gidduutti waan bareedaa waan gaggaarii argaa jirra. Isaaniif jabina ta'ee akka isaanitti fufanii waan babbareedaa akkuma kana nuu qopheessan gatii barbaannu baay'eetti qophaafneef.
Hayyee egaa amma akka gootatti simanna jettanii erga akkamii irraa eegdanii isin immoo maalitti dhaammattan?
Baay'ee galatoomii gaaffii bareedaadhaan kana sana gaafatte waan nuti gootatti nu jechisiisuu danda'e hojii isaaniiti. hojii isaanii maaliidha waan isaan ibsan keessaati waan hundumaa caalaa ani akka dubartii oromootti kanan dubbachuu barbaadu jalqaba duraaf haadholiif kabaja kennan. Karaa lammataa immoo warra mana hidhaa keessatti karaa siyaasaa ta'u karaa waan adda addaa karaa baay'ee achi keessatti nuyi hin jiru hin du'anii jennellee waan baay'ee mana hidhaa keessaa nu gadhiisisanii amma immoo waan isaan isatti fufu immoo gara fuulduraatti immoo warra hafan akka isaan nu hiitan Oromoo tokko sanii hundumtuu tokko ta'ee waliin dhaabatee ajaja harkaa fuudhee ajjeessaan akka nu wafu. Ajjeessaan akka hin jiraanne dura dhaabadha. Ajjeessaan hin jiraatin hin jira. Isaan duris du'aa turame ammas du'aa jira yoo jedhame isaantu balleessaa jira abaluutu gochaa jira kan jedhu sun ta'in Oromoon akka Oromootti olii isaan qindaa'ee of jabeessee dhaabatee akka nu goomsine akka kanaan dura abshaalummaan hojii hojjechuun akka isaan irra jiruun dhaabbadha. Oromoo hundumaatti saba hundumaattis kanaan tokkummaan humna jechuun barbaada. Namni tokkoome waan hundumaatti ba'a jechuun barbaada.
Sagantaa waan jettan sirba yookaan immoo sirba aadaa jettan kana keessa xiqqoo waan dhageessistan jira.
Kan amma xinnoo ishee waan jechuu barbaanne booko yadoora jedhumni yeroo amma jennu ishee booko yadooraan kuni waan baay'ee of keessaa qaba guutachii simataa. Nama kutatee saba isaaf biyya isaaf dhaabatee dura dhaabattee jajatta akka inni cimuu fi akka isa kanaan dura ejjate caalaa amma mul'atuuf.
Minisoota akka Oromoo waamamte Oromiyaa xinnoon waan Oromoo gara 40 ta'aniif manaa jedhamee kan waamama. Qophii kiyya kanumaan hin xumuraa ani sibiisi gammee fi nagaa.